am văzut că Petru ce face? Își supraestimează capacitatea de a face față ispitei. Da? Domnul Iisus îi spune, Satan v-a cerut pe toți ca să vă cearnă, da? Să vă testeze, să vă separe de dedicarea voastră față de mine. Asta înseamnă din perspectiva lui Satan cernutul. Nu este o acțiune puternică de scuturare, da? Și Satan asta vrea să facă cu orice om, da? Cu copiii lui Dumnezeu, cu cei care îl caută pe Dumnezeu, vrea să-i scuture, da? Să-i facă să se separe de orice ține de Dumnezeu. Asta este cernutul. Și Domnul Iisus Hristos știe că există pericolul acesta și, sigur, suntem în acel moment înainte, chiar la sfârșitul cinei, urmează să fie arestat Domnul Iisus Hristos și tot procesul. Și ucenicii urmau să fie testați și cernuți. Și Domnul Iisus Hristos se roagă pentru Petru. Petru își supraestimează capacitatea de a face față ispitei. Acolo am rămas în capitolul 22. La versetul 34, Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Apoi, versetul 35, și aici continuăm studiul nostru, le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dat voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Pregătirea pentru încercare. Ăsta este subiectul principal la tot ceea ce vom vedea astăzi. Da? Rugăciunea Domnului Iisus Hristos în Ghețimani, somnul ucenicilor, toate vorbesc despre ideea de a fi pregătit. De a fi pregătit pentru încercările care vor veni. Și acum Domnul Iisus Hristos se întreabă când v-am trimis și a trimis de două ori, da? Să ducă Evanghelia Împărăției și spune, atunci v-am spus să nu luați nimic cu voi și n-ați dus lipsă de absolut nimic. De ce n-au dus lipsă? Pentru că alți oameni s-au îngrijit de nevoile lor, dar până la urmă cine s-a îngrijit de nevoile lor? Domnul, da? S-au bazat pe Dumnezeu. L-au crezut pe Iisus Hristos, au mers prin credință și toate nevoile lor au fost împlinite. Ei, și vine acum versetul 36, să nu uităm contextul. Contextul este acela al încercărilor care urmau să vină prin arestarea și apoi, sigur, crucificarea Domnului Iisus Hristos. Și zice, acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia. Cine are o traistă, de asemenea să o ia, și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. O pungă, despre ce vorbește? Resurse financiare. Traista, despre ce vorbește? Cum? Hrană, mâncare, da, dar și ideea că va fi o perioadă mai lungă în care trebuie să reziști. Și sabia, desigur, de apărare. Apărare. O sabie în traista unui călător în vremea aceea era un element normal, dar strict în scopul de apărare. Și zice căci... acum ne putem pune întrebarea. Deci, banii, traistă, sabie. Domnul Iisus Hristos le spune literal lucrul ăsta sau vrea să îi învețe ceva? Banii, resursele materiale, dacă luăm literal, înseamnă până acum au fost oameni în care v-ați putut încrede să vă ajute, de acum nu vor mai fi. Dar lucrul ăsta nu era real și în vremea aceea și ulterior sunt alți credincioși care se ajută unii pe alții și vor ajuta, da? Traista la fel. Sabia, iarăși, dacă stăm să ne uităm ce, când Petru scoate sabia să-l apere pe Domnul Iisus Hristos, ce face Domnul Iisus Hristos? Îl oprește, îl mustră pentru acest lucru. În alte învățături ale Scripturii, ce le spune Domnul Iisus Hristos în capitolul 6, dacă ne ducem cu privire la cei ce li se împotriveau? Să scoată sabia? Nu, Domnul Iisus Hristos nu și-a învățat niciodată ucenicii să le răspundă celor care, cărora li se împotrivesc cu sabia. Spune, dimpotrivă, iubiți-i pe cei ce vă urăsc, faceți bine celor ce vă fac răul. Așadar, este vorba de literal de sabia sau pur și simplu toate cele trei vorbesc din nou despre ce? Pregătire pentru încercare. Pregătire pentru încercare și poate mai vorbesc despre ceva, despre ce implică costul uceniciei. Da? Ucenicia implică costuri. Și aici vedem că e vorba de costuri în ce privește partea materială, costuri în ce privește poate comoditatea. Nu, traista înseamnă să fii călător și să mergi dintr-un loc în altul, să dai un acoperiș deasupra capului și poate costuri în ce privește siguranța personală despre care vorbește și sabia. Dar pregătire. Zice versetul 37, că-ți vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise, el a fost pus în numărul celor fără de lege. Domnul Iisus spune, liderii m-au clasificat deja ca răufăcător. Da? Ei, asta are niște consecințe pentru mine și va avea și consecințe pentru voi ca și ucenici, le spune lor, și trebuie să fiți pregătiți pentru acest lucru. De unde se citează acest lucru? El a fost pus în numărul celor fără de lege. Isaia 53. Și este interesant, Domnul Iisus Hristos citează Isaia 53, care vorbește despre suferințele robului, da? Și le aplică la sine însuși. Doar așa, să știți, sunt oameni care spun că Isaia 53 nu vorbește despre suferințele lui Mesia, respectiv despre suferințele Domnului Iisus Hristos. Dar când vedem acest verset în care însuși Domnul Iisus Hristos citează Isaia 53 și îl aplică la sine însuși, atunci fie Domnul Iisus Hristos nu știa ce vorbește, da, și aplică greșit învățăturile, fie de fapt cei care susțin că Isaia 53 nu vorbește despre el greșesc. Bun. Zice, și lucrurile privitoare la mine, da, din nou citând Isaia 53, sunt gata să se împlinească, împlinirea Scripturilor. Unul din modurile în care vedem veridicitatea Scripturilor și a profețiilor, care este? Faptul că s-au împlinit. Și există sute de amănunte cu privire la viața Domnului Iisus Hristos care s-au împlinit. Și asta ne dă certitudinea că și cele care încă nu s-au împlinit, se vor împlini la fel. Bun. Versetul 38. Vedem că ucenicii au luat ceea ce le-a spus Domnul Iisus Hristos
Cum?
Literal. Eu vă puneam întrebarea, e literal sau Domnul Iisus vrea să le dea o lecție? Dar ei au luat literal. Pentru că zic, Doamne, iată aici două săbii. Probabil că auzise, Domnul Iisus le-a mai vorbit despre faptul că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere și așa. Și probabil că se pregătiseră pentru o astfel de situație și acum erau bucuroși, uite, am făcut și noi ceva, da? Și uite, gata, avem două săbii. Și ce le-a răspuns Domnul Iisus Hristos? Destul, sau acel cuvânt se mai poate traduce și sunt suficiente sau sunt destule, dar noi avem acest destul. Acum întrebarea e, destul ce? Și vă dau trei posibilități. Destul în sensul că cele două săbii sunt suficiente ca să se apere. Cum vi se pare varianta asta? Nu erau suficiente, da? Și era clar că nu s-ar fi putut apăra ei cu două săbii dacă veneau gărzile de la templu plus romanii plus... Da, deci nu ăsta este sensul. O altă posibilitate, destul, prezența celor două săbii erau suficiente ca să el să fie considerat un răufăcător, să fie pus în rândul celor fără de lege, dar, iarăși, Scriptura ne spune că nu pentru asta a fost el acuzat, nu că au avut săbile. Nu, a fost acuzat de ce? Că, ziceau ei, s-a numit împăratul iudeilor, da? Și se punea cu autoritate mai mare decât cezarul, nu? Pentru asta l-au acuzat, deci nici această variantă. Destulul ăsta e exact destulul care mi-l sugerează și limbajul de aici. Și știți unde găsim un destul prima oară în Scriptură? În răsadniță, în Geneza. Avem acest destul și această expresie, cum? Nu, este Iacov, vin... Da, sau nu, destul, fiul meu trăiește, haidem să mergem la el, zice Iacov după ce frații lui vin și spun că Iosif trăiește. Și Iacov zice, destul, deci ăsta este sensul aici, destul, gata, se încheie discuția, învățătura și noi când vrem să le explicăm ceva, poate copiilor noștri sau un învățător sau un profesor vrea să le explice studenților ceva și poate uneori vede că nu sunt pregătiți să primească învățătura sau să înțeleagă sau consideră că pentru moment este suficient ce s-a spus și că au nevoie de ceva timp ca până să înțeleagă și cel mai corect, cred că asta este interpretarea. Domnul Iisus Hristos le spune acele lucruri cu privire la nevoia de a fi pregătiți pentru încercările care vin. Înainte îi spusese lui Petru că urmează să fie cernut, da? Și ei mai aveau nevoie de ceva timp ca să înțeleagă cu adevărat sensul învățătorilor lui. Și Domnul, când ei vin cu săbile, da? Spune Domnul Iisus, destul, da? Mai aveți un pic nevoie până să înțelegeți lucrurile pe care vreau să vi le spun. Și după acest destul, da? Subiectul este pregătirea. Luca introduce ce? Modul corect de pregătire pentru încercare, așa da, în ceea ce face Domnul Iisus, dar și așa nu, în ceea ce fac ucenicii, da? Și ajungem acum la versetul 39. Haideți să cineva să citească acest verset. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei. Deja am văzut lucrul acesta, ne-a spus Luca că acesta devenise obiceiul Domnului Iisus Hristos, ca la sfârșitul zilei să se ducă pe muntele măslinilor. Asta a ajutat și la ce? L-a ajutat pe Iuda să știe unde va fi Domnul Iisus Hristos după cină, da? Ca să-și conducă echipa de, pentru a, care urma să-l aresteze. Da? Dar faptul că, zice, ucenicii au mers după el. Cine conducea? Domnul Iisus Hristos. Știa Domnul Iisus Hristos că Iuda îl va trăda. Știa că urma să fie arestat. Da? Ce putea să facă Domnul Iisus Hristos? Să schimbe locația. Să nu mai meargă cum era obiceiul, da? Pe muntele măslinilor. Să se ducă să se roage în altă parte. Nu o face. De ce? Pentru că sosise ceasul, sosise vremea, sosise momentul, da? Împlinirii voii lui Dumnezeu. Vedem aici cum Domnul Iisus îi conduce. Ucenicii îl urmează. Da? Și zice, când a ajuns la locul acela, le-a zis, versetul 40, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Satan a cerut să vă cearnă, îi spune lui Petru. Da? Acum le spune tuturor, nu numai lui Petru, da? Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Care este modul de pregătire pentru încercările care vin în viața noastră? Rugăciunea. Da? Rugăciunea. Apoi, versetul 41, el se duce și se roagă și avem rugăciunea Domnului Iisus Hristos, apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Acum, din aceste pasaje, am auzit de atâtea ori predicat și nu vreau să insist. Despre ce vorbesc aceste pasaje? Aceste versete. Ce ne spun ele? Odată vedem, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta. Vedem Iisus omul, exact. Vedem Iisus. Putem să spunem că asta era ispita. Asta era lupta. Inclusiv în cazul lui. Da? Ispita este care? Să nu facem, să respingem sau să nu, să evităm, să ocolim ceea ce trebuie făcut. De ce? Pentru că implică durere, implică costuri. Am văzut costuri materiale, costuri cu privire la comoditate, costuri cu privire la siguranța vieții și atunci, dacă se poate, da? Acum, noi nu vom înțelege niciodată exact ce aștepta sau Domnul Iisus Hristos prin ce urma să treacă. Dar ceea ce se întâmplă aici ne dă o idee. Zice, deci avem ispita. Care e răspunsul la ispită? Supunerea față de voia lui Dumnezeu. Totuși, voia ta, nu voia mea, da, să se facă. Și apoi zice versetul 43 că i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Asta e un amănunt pe care Luca îl spune, da? Avem o perspectivă dincolo de capacitățile noastre de percepție obișnuite. Dar v-ați gândit vreodată că în cele mai grele ceasuri și când vă rugați cel mai mult, e posibil ca Dumnezeu să trimită un înger care să vă susțină în rugăciunea aia? Domnul Iisus Hristos, putem spune că era în agonie și vine îngerul și dispare agonia? Nu! Nu dispare agonia, nu dispare presiunea, și dar ce îl ajută pe Domnul Iisus Hristos? Să accepte, să facă, să reziste ispitei, să se supună voii lui Dumnezeu, da? Așadar, a te ruga să scapi de încercare nu este opțiune, da? Sau de agonia acelei situații, nu, ci a cere ajutor să treci prin acea situație. Și cât de mare era presiunea asupra lui? Zice, a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Observați, a venit îngerul să ruga și mai fierbinte. Sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Numai ne putem închipui care era presiunea psihologică, dar cu efecte, observăm, fizice asupra organismului Domnului Iisus Hristos în acele momente de agonie. Da? Și zice versetul 43, după ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici și ucenicii dormeau. De ce dormeau? Zice, i-a găsit adormiți de întristare. Întristare. Erau probabil deprimați după toate, epuizați psihic. Da? Epuizare, deprimare, nu zicem neapărat depresie, dar deprimați. Și observați că chiar și așa, Domnul Iisus Hristos știa că sunt epuizați, știa că sunt poate întristați, dar totuși îi mustră. Deci epuizarea, întristarea nu este motiv de a dormi atunci când trebuie să te rogi. Pentru că zice, pentru ce dormiți? Îi mustră. Acum, Luca nu menționează cele trei interacțiuni de acest fel ca ceilalți evangheliști, poate pentru că vrea să sublinieze mai mult ce a făcut Domnul Iisus Hristos decât ceea ce n-au făcut ei. Dar de trei ori Domnul Iisus Hristos îi îndeamnă, îi tezește, le spune să se roage și de trei ori ei tot ador, da? Zice, sculați-vă, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Până acum l-am văzut, dacă e să luăm pe Petru ca și reprezentant al tuturor ucenicilor, că a făcut ce? Când trebuia să tacă, a vorbit. Știți, vă amintiți când Îi zice Domnul Iisus Hristos să te păzească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Apoi, când trebuia să se roage, ce face Petru și ceilalți ucenici? Doarme. Da? Și lipsa asta de pregătire se vede apoi în acțiunile lui. Da? Pentru că ajungem la versetul 39 și, de fapt, acum suntem la 47, zice, pe când grăia el, încă iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Domnul Iisus Hristos nu mai avea mult timp și iată, Luca deja prezintă gloata care vine să-L aresteze pe Domnul Iisus Hristos. Cum am început pasajul? De la versetul 39, cu Domnul Iisus Hristos conducându-și ucenicii, da, pe muntele Măslinilor. Acum vedem un alt lider care își conduce propria gloată. Pe cine? Pe Iuda, care știm de cine era ghidat. Da? De Satan. Și el își conduce gloata lui proprie. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12. Observați deja limbajul lui Luca, ce face? Îl detașează. Da? Îi zice cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. Și ce face? Sigur, știm lucrul acesta, se apropie de Domnul Iisus Hristos și ăsta era semnul, cel pe care îl voi săruta, acela este. Nu este o ironie, nu? Lucrul acesta, să trădezi pe cineva, da? Că această trădare e, pot spune, cel mai josnic lucru, cu o sărutare care este ce? Simbolul celui mai frumos lucru, al dragostei, al prieteniei. Și ucenicii în vremea aceea obișnuiau să-și salute învățătorii cu o astfel de sărutare sfântă. Da? Deci, o trădare cu o sărutare. Și gestul ăsta a rămas în istorie. Și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Domnul Iisus Hristos știa. Știa și de ce a venit Iuda, știa și ce semnifica gestul lui și sărutarea lui. Da? Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia. Aici e un semn al întrebării, dar mai degrabă nu e o întrebare acolo, ci o afirmație, că vedem, știm că deja au scos sabia și au și lovit. Deci nu era că cereau permisiunea Domnului Iisus Hristos să lovească, că ei au și făcut lucrul ăsta. Și aici ajungem la al treilea aspect, ce se întâmplă atunci când nu ești pregătit pentru bătălia și încercarea care vine în față. Care e al treilea lucru? Acționezi când ar trebui să stai. Da? Scoți sabia când ar trebui să te predai. Faci lucrurile, ai impresia că faci voia lui Dumnezeu, dar de fapt acționezi împotriva planului și voii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos deja avusese discuția cu Tatăl. Tatăl spusese, nu, paharul ăsta trebuie băut până la capăt. Domnul, și observați, Domnul Iisus Hristos a acceptat voia Tatălui, da? Însă ei nu știau ce trebuie să facă, de ce? Pentru că au dormit când trebuiau să se roage. Zice, și unul din ei, Luca nu-l menționează, știm că a fost Petru de la ceilalți evangheliști, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Luca spune exact că a fost urechea dreaptă. Un alt aspect ar fi că cuvântul ăsta pentru ureche este un diminutiv în limba originală și e posibil mai degrabă să fie lobul urechii, nu urechea cu totul. Da? Deci numai lobul urechii. Ei aveau săbii din acelea mici de apărare, macaira. Știți că sunt două feluri de săbii. Una e macaira, cea scurtă, și cealaltă era romfaia, o sabie lungă. Dar asta era o sabie scurtă pentru apărare. Petru, cu siguranță, a scos în impulsivitatea lui sabia și a vrut să-l lovească, efectiv să taie capul omului ăluia. Dar probabil că el s-a ferit cumva și nu, i-a tăiat numai lobul urechii. Cum a fost toată urechea, că a fost numai lobul urechii, gestul era important și Domnul Iisus Hristos spune, lăsați-i până aici. Din nou, Domnul Iisus aici se adresează ucenicilor, opriți-vă. Cum? Da, zi. Nicio problemă. A, exact. Exact, exact, exact. Nici nu m-am gândit, dar... Dar cred că la... Nu știu dacă aici sau mai sus, dar în fine. Nu intrăm acum. Bun, bun. Da, bună. Zice... Versetul 51, lăsați-i până aici și acum după care Domnul Iisus Hristos face o ultimă operație chirurgicală, da? Zice, s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Apoi a zis preoților celor mai de seamă, căpeteniile străjelilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui. Observați, aici nu erau numai soldați obișnuiți. Ăștia toți care veniseră să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos erau ce? Erau liderii, da? Erau preoți de seamă, da? Căpetenii, căpeteniile străjerilor, da? Bătrânii, toți veniseră să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos le arată ironia situației și le spune, ați venit după mine ca după un tâlhar cu săbii, ciomege și le spune, n-am fost cu voi toată săptămâna, nu? Ce făcea Domnul Iisus Hristos? Se ducea la templu. Și am spus, de-aia probabil și Iuda s-a adresat căpetenilor străjerilor că s-a aștepta ca ei să-l aresteze când era la templu. N-au făcut-o. De ce? Că le-a fost frică de reacția oamenilor. Da? Nici măcar n-au avut atâta curaj. Da? Și zice, n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este... ceasul vostru. Acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Despre ce vorbesc aceste două expresii? Ceasul vostru și puterea întunericului. Era sosise ceasul, da, îngăduit de Dumnezeu, în care Satan putea să-și facă de cap și să încerce să oprească planul lui Dumnezeu. Care plan? Planul de mântuire al oamenilor. Și puterea întunericului, asta arată cine era în spatele lor. Sigur, după aceasta urmează efectiv, deci aceasta este arestarea, urmează toate procesele, judecarea Domnului Iisus Hristos, dar ne vom uita data viitoare la ele. Pregătirea pentru încercare. Asta este tema. Despre asta vedem aici. Ce se întâmplă când... Acum, poate unii realizăm, poate alții nu, poate alții nu încă, dar încercări în viața noastră vor fi sau vor veni cu siguranță. Cum ne pregătim pentru ele? Da? Asta vrea să ne învețe textul ăsta. Dacă nu ne pregătim, ce facem? Cine nu-i pregătit, ce face? Vorbește când trebuie să tacă, doarme când trebuie să se roage și scoate sabia, duce bătălii inutile când ar trebui să se predea. Da? Asta este viața celui care nu se pregătește. Și asta este imaginea ucenicilor. De fapt, avem trei imagini aici și trei posibilități. Și în viața aceasta există aceste trei feluri de oameni. Care sunt? Poți fi ca Iuda, da? Și să îl respingi, să-l trădezi pe Domnul Iisus Hristos. Poți fi ca ucenicii, nu? Care au dormit când trebuiau să se roage, să se pregătească spiritual. Sau poți fi ca cine? Ca Domnul Iisus Hristos, care a spus, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Care a căutat voia Tatălui și i s-a supus ei. În viața noastră, sigur, vor fi și eșecuri din punct de vedere spiritual, dar eșecurile de ce sunt date? Nu sunt din cauza lui Dumnezeu, nu sunt, ci din cauza lipsei noastre de pregătire. Da? Ce este frumos e că Domnul ne ridică chiar și după eșecurile noastre. Da? El s-a rugat pentru Petru, da? Ca să se întoarcă și apoi să-i ajute pe alții să treacă prin eșecuri. Da? Însă obiectivul care este pentru noi? Care este obiectivul vieții noastre creștine? Să fim tocmai asemenea lui Hristos. El este exemplul nostru desăvârșit, exemplul perfect. Nu Petru, nu ceilalți ucenici, nu trebuie să ne comparăm cu nimeni, ci standardul nostru și cel asemenea căruia trebuie să ne dorim să fim tot mai mult este Domnul Iisus Hristos.